Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prokuratura Angren issiqlik elektr stansiyasidagi portlash ustidan jinoyat ishi ochdi. Stansiya rasmiylari buni baxtsiz hodisa deb yopishga urinayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Sanitariya xizmati O'zbekistonning taxminan 30-40% aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllandi deb bayonot berdi. O'zbekistonlik ekspert poytaxtda davolanayotgan hokimlarga hokimlarning joni shirinu, oddiy xalqniki achchiqmi deb e'tiroz bildirdi. Putin saroyini chizgan 56 yashar italyan arxitektori Putin yordamida Rossiya fuqaroligini olgani o'rtaga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 3 kishi o'limiga sabab bo'lgan portlash yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A va B bandi asosida mehnatni muhofaza qilish qoidasini buzish orqali odam o'limiga sabab bo'lish aybi bilan ish ochilgan. 20-yanvar kuni elektr stansiyasining ta'mir uchun to'xtatilgan 5-blokida portlash sodir bo'lgan, unda 3 kishi o'lgan, yana 3 kishi jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Qurbonlardan 2 nafari 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rajabova Boyvaning yaqinlari hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligi ta'minlanmagani sabab deb da'vo qilmoqda. Ularga ko'ra, hodisadan 2 kun o'tib xabar olgan IS rahbarlari buni baxtsiz hodisa deb izohlashga uringan. Bu oilalardan birining 22 yanvar kuni aytishicha, stansiya boshqaruvini Qozog'istondan turib yuritayotgan investor qurbonlar oilasiga 10,000 AQSh dollaridan naqd pulni shaxsan tarqatgan va yana moddiy ma'naviy yordam va'da qilgan. Aytilishicha, bu investor ismini oshkor qilmagan. Toshkent viloyatining Angren tumanidagi Nurobod qo'rg'onda yashagan 52 yashar Manzura To'ychiyeva 20 yanvar kungi portlashda vafot etgan 3 ishchining biridir. Uning qizi Maftuna Xoliqulovaning aytishicha, 22 yanvar kuni uyiga IS rahbariyati va ushbu stansiyaning boshqaruvi Qozog'istonda bo'lgan investorlardan bir vakil borgan. Bu vakil hamdardligini bildirgan va marhum ishchilarning oilasiga 10,000 AQSh dollari miqdorida naqd pul bergan hamda hali yana moddiy va ma'naviy yordam berishni va'da qilgan. Ayni paytda Maftuna Xoliqulova hodisadan 2 kun o'tib ulardan xabar olgan stansiya rasmiylari bir ovozdan buni baxtsiz hodisa deb atashga urinayotganini aytdi. Maftuna marhumlar oilasidan hol-ahvol so'raganlarga o'z minnatdorligini bildirdi. Ayni paytda zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan muhim masala elektr stansiyasidagi ishchilar va texnika xavfsizligini ta'minlashdir deb alohida ta'kidladi. Uning onasi 52 yashar Manzura To'ychiyeva ko'p yillardan buyon stansiyada ishlab kelgan va so'nggi yillarda brigadir bo'lib ishlayotgan edi. Bunga qadar uning otasi ham ayni stansiyada ishlagani va yillar avval poyezd urib yuborib vafot etganini aytdi. Maftuna marhum ayolning 3 farzandidan biridir. Yana bir qizi turmushga chiqqan, yana bir o'g'li esa Rossiyaga muhojirlikka ketgan. 21 yanvar kuni Ozodlikka intervyu bergan yana bir oila, Ohangaron tuman Qoraxitoy qishlog'ida yashagan 40 yashar Nazira Rajaboyevaning yaqinlari ham elektr stansiya 5-blokida ishchilar xavfsizligi ta'minlanmagani bois 3 kishi nobud bo'ldi deb da'vo qilgan edi. Rajaboyevaning kelini Lola Boyg'oziyevaga ko'ra, portlashda nobud bo'lgan 3 ishchi IES hududida bajariladigan eng og'ir ishlar, nosoz qurilma va lyuklarni tozalash, yamash va izolyatsiya qilish ishlari bilan shug'ullangan. Kuniga 8-12 soatga cho'ziladigan bir oylik ish uchun 2-3 million so'm maosh olgan. Ozodlik bu hodisa yuzasidan 22 yanvar kuni ham elektr stansiya rahbariyati va portlashda o'lgan ayollarni ishga yollagan Vostok energoteploizolyatsiya aksiyadorlik jamiyatidan izoh olishga urindi. Ammo hanuz rasmiy izoh berilmadi. 22 yanvar kuni Ozodlik bog'langan bir mas'ul, Yangi Angren IESda uchastka rahbari deb taqdim qilingan Uchqun Mirganov portlashga baxtsiz hodisa deb qaralayotganini tasdiqladi, so'ng bandligini aytib aloqani uzib qo'ydi. O'sha kuni stansiya hududida bo'lgan yana bir mas'ul, Vostok energoteploizolyatsiya tashkilotining stansiyadagi uchastka rahbari deb taqdim qilingan Shora Safarmatovaning telefonini uning yaqini ko'tardi. Qarindoshdan olingan ma'lumotga ko'ra, Safarmatova hodisa kundan buyon sog'lig'i og'irlashib shifoxonada qolmoqda va biror izoh berishga holi yo'q. Bu so'nggi bir yil ichida Yangi Angren elektr stansiyasi sodir bo'lgan 2-halokatdir. O'tgan yilning 30-yanvarda chiqqan yong'inda stansiyaning 3-4 bloklari yuqori tomi yonib ketgan, unda hech kimga shikast yetmagan edi. Umumiy quvvati 2400 ming kilovatli yangi Angren elektr stansiyasi qurilishi 1976-yilda boshlangan, 85-yilda ishga tushirilgan, u hozirda Markaziy Osiyodagi yirik elektr stansiyalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Viloyat rahbarlari poytaxtda davolanayotgani e'tiroz uyg'otdi. Yangi giyohvandlik moddasi maktablarda ham tarqalmoqda. O'zbekistonning necha foiz aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllangani ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Ekspert: hokimlarning joni shirinu, oddiy xalqniki achchiqmi? O'zbekistonda viloyat hokimlari davolanish uchun poytaxtga kelayotgani ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ko'p sonli foydalanuvchilar hamda blogerlar hududlardagi tibbiy tizim qoloqlashib ketganidan ta'assuf bildirgan. Koronavirus epidemiyasi davrida biz bildikki, O'zbekiston meditsinasi ikkiga bo'linib qolgan. Bir meditsina bor, u odatda davolamaydi. Qora xalq uchun va yana bir boshqa a'lo meditsina borki, u rahbariyat va nomenklatura uchun. Bunday meditsina hukumat poliklinikalari va hukumat kasalxonalar deb nomlanadi, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Qayd etilishicha, jiddiy kasallikka chalingan soliq to'lovchilar o'zi harakat qilmasa o'limga mahkum. Soliq to'lovchilar hisobidan yashaydigan hokim va amaldorlar ixtiyorida esa maxsus izzat, alohida ko'rik va qarovdan iborat tibbiy muassasalar. Hududida meditsina oliygohi, infratuzilmasi mavjud Andijon hokimi o'zi viloyatida davolansa bo'lmaydi. Chunki Andijonda meditsina yo'qligini u yaxshi biladi. O'zi bosh bo'lib ko'cha supurtirgan, paxtaga haydagan, uyma-uy yurdirgan. Kimlar o'qiy yotganini, qanday o'qishga kiritilganini, kimlar o'qitayotganini, kimlar davolanayotganini juda yaxshi biladi, deb yozgan u. Vrach Fazliddin Mo'minov Telegramdagi sahifasida bu holatni sharmandalik deb atagan. Qashqadaryodan tuman va shahar hokimlari tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish uchun Toshkentga qarab kelayotgan ekan. Nega Qashqadaryoni o'zida tibbiy tekshiruvlardan o'tib davolana qolishmadi ekan-a? Jon shirin deysizmi? Ha, unda viloyatdagi millionlab aholining joni achchiqmi? Qaysi ariqda suv tiniqroq bo'lsa, o'shanga qarab chopgandan ko'ra o'z arig'ini tiniqlashtirish yo'lini topish kerak emasmi Murob deganlari, deb yozgan shifokor bloger. 2020-yil yoz mavsumida pandemiya avjiga chiqqan kunlarda koronavirusga chalingan viloyat rahbarlari o'z hududida emas, poytaxtda davolangani ham nomaqbul hol deya baholangan edi. O'zbekistonda yangi giyohvandlik moddasi qonuniy yo'l bilan sotilmoqda. O'zbekiston yoshlari orasida upa, shirinlik shaklidagi yoqimli hid va ta'mga ega nikotinli mahsulotlar ommalashib bormoqda. Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, maktablarda reyd o'tkazilganda o'quvchilarning cho'ntaklarida Uzbat qo'shma korxonasida ishlab chiqilgan Lift, Hindistonda tayyorlangan Cool Lip markali nikotinli snuslar topilgan. Afsuski, hozir tamaki mahsulotining bu yangi ko'rinishiga qarshi kurashishda qonunchiligimiz ojizlik qiladi. Bu nikotinli mahsulotlarning reklama va larga ham aslida cheklovlar bo'lishi kerak. Lekin do'konlarda ularni yorqin tarzda, ko'rinarli yerga joylashtirilganiga guvoh bo'lamiz, deb yozdi Rost 24 nashri. Sog'liq uchun zararli ushbu mahsulotni ijtimoiy tarmoqlarda mashhur shaxslar ham reklama qilmoqda. Nikotin mahsulotlari tarkibidagi iforli qo'shimchalar, zamonaviy dizayn, shuningdek hid yo'qligi yoshlarni jalb etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tamakiga qarshi kurashish bo'yicha bosh konsultanti Shuhrat Shukurovga ko'ra, nikotinli snusning xavfini geroin, kokainga qaramlik xavfiga tenglashtirish mumkin. U alkogol va kanabisdan xatarliroq. Bir dona sigaretada nikotin porsiyasi 1 mg'dan oshmaydi. Chekish vaqti ham 3-5 daqiqadan ko'p emas. Snusni shimish seansi esa 5 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etadi. Bitta mahsulotda nikotin miqdori 20 mg'gacha yetadi. Sanitariya xizmati: O'zbekistonning taxminan 30-40% aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllandi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Botirjon Qurbonov qancha foiz aholida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet hosil bo'lganini ochiqladi. O'zbekistonda ham jamoaviy immunitet hosil bo'lgan. 70-80% emas, 30-40% atrofida bo'lishi mumkin. Bu kasallik yangi, virus o'ziga xos. Bemorda kasallanishdan so'ng turg'un immunitet hosil bo'lmaydi. Antitanachalar 3-4 oy davomida yo'qolib boradi. Shuni inobatga olib, kasallik epidemiologik tarzda yana avj olishi mumkinligidan kelib chiqib, ogohlikni susaytirmaslik kerak, dedi Qurbonov. Sanitariya xizmati mas'uli jamoaviy immunitet qanday shakllanishiga ham to'xtalib o'tgan. Qayd etilishicha, bemorlar organizmida antitanachalar mustahkam o'rnashib, yillar davomida saqlanib tursagina jamoaviy immunitet hosil bo'lgan sanaladi. Avvalroq Xitoy vaksinasi sinovida ishtirok etmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ko'ngillilarning 30%ida koronavirusga qarshi antitanalar borligi aniqlangan edi. Ular koronavirusni o'zi bilmagan holda alomatlarsiz o'tkazgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh ilmiy xodimi Sumiya Svaminatan vaksina muayyan darajada yordam bersa-da 2021 yilda ommaviy immunitet paydo bo'lmasligini ta'kidlagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin saroyini chizgan bechora italyan arxitektor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 56 yoshdagi Lanfranco Cirillo Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'magi bilan Rossiya fuqaroligini olgan. Cirillo Putin uchun qurilgani iddao qilinayotgan ulkan saroy rejasini yaratgani uchun Putinning me'mori o'laroq tanilgan. Kreml va Sankt-Peterburgdagi qishki saroy kabi Rossiyaning muhim hokimiyat binolari loyihalarini italiyalik me'morlar yaratgan. Cirillo ham Moskvadagi yangi parlament binosi loyihasini qo'lga kiritib, ularning safiga qo'shilishni orzu qiladi. Cirillo bundan 5 yil oldin Qora dengiz bo'yidagi Putin saroyi arxitektori ekani oshkor bo'lishidan oldin uni deyarli hech kim tanimas edi. Rossiya muxolifati uchun Gelenjik shahri yaqinidagi hashamatli saroy va uning atrofidagi imoratlar mamlakatda chuqur ildiz otgan davlat korrupsiyasining jirkanch ramziga aylangan. Cirillo saroy loyihasini chizish imkoniyatini qay yo'sinda qo'lga kiritgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Me'mor Ozodlik radiosiga yaqinda bergan intervyusida o'zini kamtar odam o'laroq ko'rsatdi. U hatto o'zini bechora italyan arxitektor deb ataydi. Me'mor o'zini bechora italyan arxitektor deb atasa-da, badavlat ekaniga shubha yo'q. Uning o'zi Qora dengiz bo'yida 800 kvadrat metr hashamatli uyni sotib olganini tan oldi. Cirillo Putin qasri haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi, lekin kompleks loyihasini yaratganini tan oldi. Kreml Gelenjikdagi saroyga Putinning hech qanday aloqasi yo'qligini aytib keladi. Bu yerda hech qanday g'alati narsa yo'q. Men bu yerga shunchaki pul ishlash uchun keldim va yaxshi kompaniya yaratdim. Nima? Bu yomonmi? Dedi me'mor Ozodlikka bergan intervyusida. Cirillo Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga Lukoil shirkati orqali kelganini so'zlab berdi. Italiyaning Lombardiya viloyatidagi Brescia shahrida tug'ilgan Cirillo Venetsiyadagi Ca Foscari universitetini tamomlagani, buning ortidan arab davlatlarida 1-2 yil ishlaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, 1991 yilda Milandagi do'sti uni Rossiyada dacha qurishni rejalayotgan shaxs bilan tanishtirgan. Cirillo ushbu mijoz orqali Lukoil shirkatini 1993 yildan beri boshqarib kelayotgan Vagit Alekperov bilan tanishgan. Italyan me'mor Pirovardida Gazprom va Novatek shirkatlari uchun ishlay boshlagan. Cirillo 1991 yildan beri 43 rus milliarderi uchun hashamatli uy va ofis loyihalarini yaratgani va qurganini iddao qildi. Men har doim mag'rurlik bilan aytaman. Rossiyada 120 milliarder bo'lsa, ularning 43 nafari mening mijozim bo'lgan. Men bundan faxrlanaman. Bu yopiq doira. Rossiyada bunday kichik doiraga kirish juda qiyin, dedi me'mor. Cirillo o'z shirkatining veb-sayti yo'qligini va hech qachon o'z xizmatlarini reklama qilmasligini aytdi. Cirilloning bu so'zlariga qaramay, Rossiyadagi me'morlar orasida uning ismi notanish bo'lib qolmoqda. U Moskvadagi me'morlar davrasida mutlaqo noma'lum, dedi Marsh arxitektura maktabi rektori Yevgeniy As. Uning mavjudligi haqida faqat shov-shuvli siyosiy maqolalar orqali xabar olamiz. Cirilloning o'zi esa nom chiqarmagani muammo emasligini aytdi. Hech kim meni tanimasa-da, juda yaxshi yashayapman. Shunday ekan, nega odamlar meni tanishlari kerak, deya so'zini yakunladi u.
Prokuratura Angren issiqlik elektr stansiyasidagi portlash ustidan jinoyat ishi ochdi. Stansiya rasmiylari buni baxtsiz hodisa deb yopishga urinayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Sanitariya xizmati O'zbekistonning taxminan 30-40% aholisida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet shakllandi deb bayonot berdi. O'zbekistonlik ekspert poytaxtda davolanayotgan hokimlarga hokimlarning joni shirinu, oddiy xalqniki achchiqmi deb e'tiroz bildirdi. Putin saroyini chizgan 56 yashar italyan arxitektori Putin yordamida Rossiya fuqaroligini olgani o'rtaga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 yanvar kuni Xorazm viloyati Urganch tumani Cholish shaharchasi aholisi gaz va elektr taqchilligiga norozilik bildirib, Cholish Urganch trassasini to'sib qo'ydi. Voqeadan bir kun o'tib, norozilar bilan uchrashgan viloyat hokimi Farhod Ermonov shaharchada elektr energiyasini yaxshilashga va'da berdi. Ayni paytda hokim tabiiy gaz muammosini hal qila olmasligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 yanvar kuni Telegramdagi Xorazmliklar kanali orqali yoyilgan videoda o'nlab kishining yo'lni to'sib turgani va mutasaddilar kelib ularni yo'l chetiga chiqishga ko'ndirishga urinayotgani aks etgan.
Gazni aylatmanglar bo'ldi, muammo boshqa muammo yo'q deyman.
Gaz, foyka gaz.
Videodan ma'lum bo'lishicha, voqea Xorazmning Urganch tumani Cholish shaharchasida sodir bo'lgan.
Bir insonni bir inson xabarni olmaydi. To'g'ri. Bir idan.
Ozodlik bog'langan cholishliklarning aytishicha 19 yanvar kuniga norozilik va ularning sabr kosasi to'lishiga Amudaryo bo'yidan o'tin terib kelayotgan 2 o'smirning jarimaga tortilgani sabab bo'lgan. Odamlar Amudaryo bo'ylaridan o'tin terib kelib uylarini istadi. Kuni kecha ekologiya xodimlari o'tin terib kelayotgan 2 bolani ushlab shtraf qilishdi. Shundan keyin odamlarning jahli chiqib ketdi. Keyin kelishib ko'chaga chiqdik deydi Ozodlik suhbatlashgan Cholish yashovchilaridan biri anonim qolish sharti bilan. Video tasvirlarda norozilar ularga doshnam berayotgan deputat ayolni haydab solgani ham aks etgan. Norozilarni tinchlantirishga kelgan viloyat hokimi gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovni esa cholishliklar savolga ko'mib tashlashgan.
Bizga yesh komissiyasiga qarshimasmiz, faqat bizlarga gaz kerak. Qaysi uyga kirsangiz girib ko'ring, yig'lab berasiz. Sizningizda gaz bor. Mina ajoyib yuvuningiz, darangiz, men bo'ynimni kiymadim.
Voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan boshqa bir cholishlikka ko'ra, norozilar bilan uchrashish uchun viloyatning barcha mutasaddilari Cholish shaharchasiga kelgan. Dastlab UVD zami, Urganch tuman hokimi, Oblgaz va elektroset boshliqlari keldi. Ertasiga viloyat hokimi Farhod Ermonov viloyat idoralarining 10dan ziyod boshlig'i bilan Cholishga keldi. Hokim bilan uchrashuv maktab zalida o'tdi, deydi Cholishlik.
Hokim keldi, hokim bilan muloqot bo'ldi. Muloqotda gazning iloji yo'q dedi. Boshqa muammoingiz bo'lsa, hal yordam beramiz, hal qilamiz, gazning iloji yo'q dedi.
Gazni aytdi, bo'lmaydi dedi shora. 2 yil bo'lmaydi dedi. Yolg'ondan va'da beraman dedi hokim aytdi. Yolg'ondan va'da beraman
bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, 10 yil bo'ldi. Qachon bo'ladi? Yana bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yana kim kutish kerak?
Ne bileyim.
Xorazm viloyat gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovning cholishlik norozilar bilan uchrashuvi aks etgan videoda aytishicha, viloyat aholini to'la tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoni mavjud emas.
Viloyatda 365 ming xonadon bo'lsa, shuni 131 mingi filtrlangan gaz oladi. 230 mingi tabiiy gaz oladi. Bu tabiiy resurs bo'lgandan keyin o'lchagi bor. O'lchagi.
Ozodlik bilan suhbatda Cholish shahri mulozimlar ularni muntazam aldab kelayotganini aytib, hokim Ermonov va'dalariga ham ishonmasliklarini aytishdi. 10 yildan buyon faqat aldashadi. Shikoyat qilsangiz bir xalta va'da berishadi, lekin uni bajarish yo'q. Agar hokim va'da qilgan ishlar ham oldingilaridek bajarilmasa, xalq yana ko'chaga chiqadi. Har kuni yo'lni to'samiz, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Cholishlik qariya. Cholishdagi norozilik gaz bilan bog'liq so'nggi bir haftada Xorazmda kuzatilgan ikkinchi holatdir. 14 yanvar kuni Xonqa tumanining Saropon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisi ayni muammo sabab Urganch Xazarasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida aholi noroziliklarining yoyilishi boshqa hududlarda ham kuzatildi. Mutasaddilar norozi aholini ko'mir tarqatish yoki boshqa vaqtinchalik chora hamda turli va'dalar bilan tinchlantirmoqda. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududida energetik bo'hron davom etmoqda. Hukumat bu inqirozdan chiqish borasida aniq rejani e'lon qilganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Avto ideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20 yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida avto ideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekani aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan avto ideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husniddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul, na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham, mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20 yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avto ideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning avto ideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21 yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga ketolmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan, norozilarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev faxrimiz deb atagan buyuk rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri tashlandiq ahvolda qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek tasviriy san'atining tashrif qog'ozi sifatida taqdim qilinayotgan ulug' rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri qarovsiz ahvolda. 2012 yili prezidentlikka saylangandan keyin Shavkat Mirziyoyev Moskvaga tashrif chog'ida Rossiya prezidenti Putin bilan birga Pushkin muzeyiga tashrif buyurgan edi. Muzey peshtoqida ulug' o'zbek rassomi Usta Mo'min asari aks etgan panno ochilib turgan edi. Ko'rgazma markazidan ham Usta Mo'min asarlari o'rin olgan edi. Yangi O'zbekistonning madaniyatga oshiqligini urg'ulagan Mirziyoyev Usta Mo'min asarlarini millat faxri deb atagan edi. 1957 yil Toshkentda olamdan o'tgan rassom Usta Mo'min asari yangi O'zbekistonning tashrif qog'ozi bo'lib qolmoqda. Bu dabdabalardan 3 yil o'tib, Toshkentlik jurnalist Tamara Sanayeva buyuk rassomning qabri qarovsiz qolgani haqida maqola yozib, suratlarni tarmoqqa qo'ydi. Nahotki mamlakatdagi tasviriy san'atni dunyoga ta'sir qilgan ulug' rassom qabri shu qadar e'tibordan mosuvo deyildi maqolada. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik bog'langan mutasaddilari rassom qabri haqida tasavvurga ham ega emasliklarini aytishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra toshkentlik fotosuratchi Umida Ahmedova va jurnalist Tamara Sanayeva rassom qabrini izlab yo'lga chiqishdi. O'zbekiston madaniy meros boshqarmasi vakili oldiniga birga borishga rozi bo'ldi. Ammo sal o'tmay ozodlik radiosi tadbirda qatnashganligi uchun jazolanishidan qo'rqishini aytib, rassom qabriga bora olmasligini bildirdi va uzr so'radi. Holbuki o'zbek madaniyatini ta'sir qilgan rassom qabridan xabar olish bu mulozimning xizmat majburiyati edi. Toshkentning xalq orasida eski toshmi deb ataladigan manziliga yaqin joydagi Botkin qabristoni, temir panjaralar, qabr toshlari va zanglagan temir xochlar oralab yuramiz. Nasroniylar qabristonidagi xoch o'rnatilmagan qabr ustida kichik oq marmar lavha turibdi. Lavhaga Usta Mo'min Nikolayev Aleksandr Vasilyevich deb yozilgan. Bu qarovsizlikka ozroq bo'lsa ham barham berish uchun hech kim tarafidan vakil qilinmagan jurnalist Tamara Sanayeva va fotosuratchi Umida Ahmedova qabrni yovvoyi o'tlardan tozalashdi. Ozodlik bilan suhbatda Umida Ahmedova ulug' rassom qabri deyarli yo'qolib ketish arafasida ekani va mutasaddilar befarqligidan tashvish bildirdi. Turkiston avangard degan yo'nalish asoschilaridan biri bo'lgan Usta Mo'min asarlari kimoshdi savdolarida qimmatga sotiladi. Yetakchi muzeylar asarlari o'z jamlamalarida ko'rishni istaydigan bu rassom bashariyat tamadduniga xizmat qilgan ulug' san'atkor o'laroq bilinadi. Mutaxassislarga ko'ra, san'atda bu mavqega erishgan rassomlar vatanida ularning xotirasiga oshig'ich ehtirom ko'rsatiladi. Qabr toshini latta bilan art tozalayotgan Tamara Sanayeva fotosuratchi Umida Ahmedovga qarab Qur'on tilovat qil dedi. Umida Ahmedova rassom ruhiga Qur'on tilovat qildi. Nasroniy qabristonda dafn qilingan Nikolayev Aleksandr Vasilyevich ismli rassom ruhiga Qur'on tilovat qilinmoqda. Sizga g'alati tuyulmadimi? San'atshunos Akmal Rizayev bunga tushuntirish berdi. Aleksandr Vasilyevich rasman islomni qabul qilgan ilk rus rassomi. Nikolayev 1920 yili Turkiston Markaziy ijroiy qo'mitasi mandati bilan Samarqandga keldi. Unga Turkiston xalqlari muzeyini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan edi. Bu vazifani u kishi mukammal ado qildi. Bugun faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Davlat san'at muzeyini u kishi tashkil qilgan edi. Nikolayev dunyoga mashhur rassom Malevichning shogirdi bo'ladi. O'sha qora kvadratni chizgan buyuk rassomning shogirdi. 1921 yilga kelib Nikolayev Turkiston rassomi bo'lish va bu o'lkani tarannum qilish uchun turkistonliklardan biri bo'lish zarurligini tushunib yetdi. Sherdor madrasasida yashagan chog'ida shu yerdagi qorilardan Qur'on tilovat qilishni o'rgandi. Kalimai shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Ismini Usta Mo'min deb o'zgartirdi. Sunnat qildirdi. O'zbek va tojik tillarini o'rgandi. O'zi a'zosi bo'lgan kommunistik partiya safidan rasman chiqdi. Musulmon odam daxlilik mafkurasi bo'lgan partiya a'zosi bo'la olmaydi deb partbiletini konvertga solib Moskvaga postadan jo'natdi. Usta Mo'min uylarga naqshnigor chizadigan ustalar mahoratini o'rgandi. Samarqand shayxlarining bazmlariga borib, bachchalar ijrosidagi raqslarni tomosha qildi. Dutor chalayotgan bachchaning shayxlar qalbiga g'ulg'ula solgan faryodini o'z asarlariga muhrladi. Bachchalarga chandon oshiq bo'ldi. Bu rassomning qabrida nega xoch yo'qligi va nega Tamara Sanayeva Qur'on tilovat qilding deganini tushundigandirsiz. Botkin qabristonida ulug' musulmon rassomi yotibdi, dedi Akmal Rizayev.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.